ostegunetan bat egiten dugu argia astekariarekin, argitaratu berri eta jaso berri dugu astekaria, eta horren errepasoa egiten dugu ostegunero, eta bide lagun Peru Iparragirre izaten dugu, gaur ere, ala izango da, eguerdi on Peru. Bueno, esan bezala, badugu eskutartean argia astekari aleberrian, eta asalari erreparatuta gaurko aste honetan, ba, protagonista, elkarrizketaren protagonista ekarri duzue azalera, Rafa Aldai, ekintzaile ekologistari eginiko elkarrizketa azalera, eta barnekaldean, bari eginiko elkarrizketa entzuna. Irakurri dezakegu, barkatu, COP26 bukatu berritan, ba, klima larrialdiaren inguruan, ba, larritasunez hitz egiten digu.
Bai, hori da, bai, onbe esamutzen bezala, Reyes Sinintxetak elkarrizketatu Rafa Aldai Agirretxe ekintzaile ekologista, bueno, bera kontzientzia eragozle mugimendu antimilitaristako, bueno, antimilitarizaren eta lakabe, bueno, auzo edo herri okupatuaren sortzaileetakoa bizitzenakoa da, eta zentral nuklearren aurkako aktivista eta, bueno, ekologista hori ibilbide luzekoa, ez, Eta, bueno, hori interesgarria, gaur egun Nafarroko gobernuko inkunumen teknikari gisari dela lanean. Eta hori, hori esan duzun bezala, ba, klima larrialdiaren inguruko bere ikuspegia ematen du, hori ez, bere ibilbide luzean berak esaten du, ez, pankartaren bi aldeetan.
Bi aldeetan, bai.
Hori, eta bi aldeetan zintasuna ondia daudela, baina, bueno, bueno, egiten du valorazio bat, apur bat instituziotatik zer egin daitekeen, edo, bueno, noraino bintzate egin daitekeen, eta noraino ez den egiten edo egin beharko litzateken, ez? Zeintasunak egon arren badaudelako, bueno, badaudelako nola baiteko tarte bat klima larrialdiari erantzuteko edo instituzietatik ere. Bueno, Nafarroako egoeraren balantze bat ere egiten du, ez? Gauza batzuk egon egiten ari diren adibidez etxebizitzaren auziarekin, bueno, bertan berriak ere egiterakoan eta burkatea arreta gehiago jarri beharko litzaiokela ingurumen hauziari, energiari batez ere iratuta, ez, hori dela gutxi arte ba, gauzak ez direako oso txuku egin bere iritziz. Baina, bueno, eta ondo, libera esaten du ere, ba, dela, orokorrean adierez batzuen arabera behintzat, adibidea eta hogeirako zeukaten aurre ikuspena ez dutela bete, eta ez direla betetzekoak izango, ez, egin eta bletziko datuak laizte publikatuko dituztela esaten du, eta, bueno, ba, murrizketak ez direla izango, seguraski espero zutena bezen beste bat. Baina, bueno, elkarrizketa interesgarria hori, bide luzeko ekologismoaren inguruan bilen, bide luzeko, eta, bueno, gaur egun gobernuan dagoen horreit.
Bueno, berak, esaldi batean labur biltzen du, desazkundea da bide bakarra.
Hori da, Hori da, bi ikuspegi edo kontrajartze ditu alde batetik bat, teknologiaren bidetik eta gaur egun dugun bizimodua mantendu ari izango dugula, eta beste alde batetik bat desazkundea beharrezkoa dela. Planetak ez duelako gehiago ematen, bueno, planetak jarraituko duela esaten du, baina guk, guk bertan bizitzeko izango ditugula arazoak.
Arazo larriak. Bueno, ba, hortxe ez, elkarrizketa interesgarria, Rafa Aldai di eginikoan, bestelako gai batzuk ere, beste aldizkari bat, inguruan mintzatu zarete, aizu hilabetekariak 40 urte bete dituela, eta gu sorpresa sartu dugu, ez genekien hain zaharra zenik.
Bai, hori, Miguel Ángel, euskondoke osatu du erreportajea, ez zuten hori, 1981an, sortu zuten aizu, hori, espainierazko hola aldizkariaren zera, bueno, izenburua, izena oinarri hartuta. Hori, aipatzen ditu pertsonaia batzuk, ez zuten Bilbo aldean sortu zuten, Alberto Ugarte, hori, Ramon Mendibelanda, Javi Ubierna, eta, bueno, beste izen batzuk, hori, hasieran gaur egun ezagutzen da izu, aekaren aldizkari moduan edo, aekak zabaltzen duena, ba, bere, bai, ikasleen artean, eta bere ekimen gisa, baina hasieran aparte sortutako ekimen bat izan zen, hori bai, partekatu zuten aekarekin bulegoa, eta 1983an bat egin zuten. Eta, bueno, ez, historia luze horretan hainbat aldaketa izan ditu, momentu batean 15 izan zen, gero berriz hilabetekaria, eta izan ere orain 40. Urte urrenarekin, ba, aldatu diote itxura bai aldizkariari eta baita webguneari ere, eta, bueno, arpidetza digitala egiteko aukera eman dute, eta, bueno, eda erreportaje interesgarria hori egiten duelako berroi urten errepaso bat, eta izan duen bilakaren errepaso bat.
Nola ez, Durangoko azokan agertu zen lehen aldiz, eta, bueno, suposatzen dugu Durangoko azoka honetan ere, bueno, ospatuko dutela berrogei garren urte urren hori. Beste gai bat, kultura atalera saltu eginez, Formol laborategiak estreniatu berri duen album, antzeslanaren inguruan, jardun duzu, idatzi duzu zuk zeuk?
Bai, hori da. Bai, hain zuten ere hori, 2019 sortu zuten Formol laborategia Mikel Ibarguren, Edurne Azkarate eta Intzalkain, bueno, antzerki munduan ibiltzen diren hiru gaztek. Eta apur bat hori erreportajea osatu dut, ba, beraiek antzerki gintzan duten asmoari buruz, baina batez ere ondo esamotzen bezala, oraintxe bertan, joan den astean, estreinatu zuten album antzeslanaren harira. Beraiek hortan esatu zuten ez, bueno, gazte hon belaunaldiari buruz asko hitz egiten dela, eta bueno, asko aurre bizi asko daudela, eta bar, baina bueno, beraiek interesgarri ikusten zuten, edo beharra sentitu zuten, incluso, ba, beraiek kontatzeko beraien kontatu nahi zutena, beraien buruaren inguruan. Eta hor da, ba, apur bat maitza, bueno, prozesuari garrantzia hori ematen dioteari sorkuntzan, eta, bueno, antzerki, bueno, ez dakit, erreportajean bertan ere, gauza oso arraro batzuk eta bera egizatu zuten, gauza arraroak izatea izinen, agian jende hau xatuko zuten antzerkietatik eta, baina, bueno, nik uste interesgarria dela irakurtza bat zinden beraien prozesua sortzerako orduan, eta bueno, emaitza bera ere ez, interesgarria dela, zuten ere, beraien helburua badelako antzokietara jende gaztea joatea, egite duten gogoeta badelako, ba, asko da jende gaztea ez duela haien burua, edo bueno, haiek mundua ikusteko duten modua antzokietan ikusten representatua, eta orduan ba, hori atrea bidatzen bateko, ba, hori gaztea beraiek antzerkia egitea ba, bide bat. Eta bueno, baita ezkerra izan daiteke haien gogoetak eta ikusteko reportajea, baina bueno, interesgarria noski antzeslan da bera ikustera joatea.
Interesgarria da esan diezula, edo bueno, ez dakit zu galdetuta, edo eurentik datorren sinopsi konbentzional bat egin behar diotela ere antzeslanari, ostrukak eta ez dakit zer, eta arduan babona, a ber, norbait urrundu egingo den antzoketik eta ez urbildu, ez?
Bai, baina, bueno, nik uste ikusi duen jende guztia atera toztotik eta hori ez, beraiek momentu batean esatzen eta, bueno, erkotzen dut gara bildut, baina geizki esakazi aurretik lehenengo ikusi eta gero geroko gara.
Gogotu gaude ere albun antzeslana ikusteko, Formolen berria, ia aukera daukagun. Bueno, ba, hortxe ere, argi astekarian, ba, beraiekin izan dako solasaldia ere jaso duzue. Hau ezek dira gaurkoan aipatuko ditugunak, aipatu ditugun gaiak, gehiago dira eta irakurgai argi astekarian. Datorren astean ere, berriro bat egingo duzurekin, Peru. Onzondo, agur.
Ederki, datorren astean, agur.